Тэнгэртэх эцгийгтэн алдаршуулахын тулд таа нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. Би гэрчлэн нэвтрүүлэг.
Итгэл радио би гэрчлэн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Өглөө хамтдаа эхлүүлж байгаа сонсогч танд маш их баярлалаа. Ингээд бүгдээ 80, 85, 99 тик тик гэдэг дугаарлуу залгаад өөрийн амьдралын гэрчлэлээсээ хуваацах боломж танд олдож байна. Ингээд хөтлөгч манлаа Итгэл радиогийнхаа студид та бүхэнтэйгээ хамт байж их эзний юу хийсэн, таны амьдралд ямар гайхалтай зүйлүүдийг бэлгэлсэн тухай хамтдаа ярилцахаар би гэрчлэн нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Ингээд маш олон сонсогч маань гоё комент бичиж өглөөний мэдчилгээг бие биедээ дэвшүүлэхээс гадна бас нэвтрүүлэл рүүгээ бас дэвшүүлсэн бах. Ингээд өглөөний мэд хөргий бурхан үргэлж харж хандах болтугай. Шалом өглөөний мэд, цастай өдрийн мэндэ гэсэн. Үнэхээр тийм, үнэхээр өчтөр оройн маш гоё тайван дүлгөөн байсан. Гэтэл гинт өглөө осоод ирсэн чинь юу олвоо гэмээр л маш их шуурж байла. Тэгээд нааша ирэхин тулд машиныхаа цонхны цасыг арилгах гэж нилээ хэн боллоо. Тэгээд гадаа сэрүүхэн хүүтэн байгаа учраас манайхан тий гэрээсээ гарч амжаагүй бол дулаан хувцлаараа гэж өсч байна. Тэгээд бадрах цай гал маань энэ гайхалтай өдрийн тий застай өдрийн мэндийг хүргэсэн бол гадаа айл чин гараад ажилдаа явцсан байх гэж бодож байна. Тэгээд та бас маш гоё дулаахан хувцлаж тэг болгоомжтой байгаасаа гэж үсэж байна. Тэг мэдээж цас орж байгаа учраас маш хатрга гулгартай байгаах гэж бодож байна. Тэгээд энэ өдөр яг хөө ингээд өнөөдөр ингээд зас маргааш тийг жоохон застай байж байгаа тайлаад дуус чинь одоо орж байгаа зас бол ер нь байхгүй болчихлоо зас байгаа. Ингээд та бүхэн харин өөрийн амьдрал дахь гэрчлэлээ тэг магадгүй таны амьдралд болсон хүнд бэрх зүйлийг хэрхэн ихэдсэн сайн сайхан руу эргүүлсэн бэ гэдгийг бидэнтэй хуваалцаж та хин нэг уучсан уучлал эдгэрсэн эдгэрэл хангагдсан хангалтаасаа та ярих боломж танд байна. Та өнөөдөр бас Хермоны шүүдэр танд хүрлээ. 1-р Иохан 2:5 дээрээс харин түүний үгийг сахидаг хэний ч дотор бурхны хайр үнэхээр төгс болгогджээ. Үүгээрээ бид түүний дотор байгаагаа мэднэ гэж гайхалтай ишлийн дагуу санаа пастор Билгэ 2 маань та бүхэндээ эзний үгнээс хуваалцсан. Тэгээд өглөөний энэ үгнээс авсан урам зориг бас ойлгож мэдсэн зүйлээ бидэнтэй хуваалцах их хүсэл 8085 99 тик тик дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Ингээд Итгэл радио cig.com гэсэн интернет хаягаар дэлхийн өнцөг болон бүрт Итгэл радио маань их шигэлж байна. Дээр нь Итгэл радио гэсэн пэйж хуудсан дээр лайв стрим явж байна. Та комент хэсэг дээр өөрийнхөө гэрчлэлийг бичвэрээр оруулж болно. Эсвэл та Итгэл радиогийн чат руу өөрийн гэрчлэлээ явуулах боломжтой. Ингээд хэд хэдэн гэрчлэл ирсэн байсан, тэрийг одоо эмэгтгэж яналж амжаагүй учраас өнөөдөртөө тэр гэрчлэлүүдийг явуулах боломжгүй байгаа шүү. Тэгээ маргаашнаас гэрчлэлүүдийг тэ явуулна. Бас bibelhotas@gmail.com гэсэн тэ хаягаар та өөрийнхөө гэрчлэлийг бидэнд рүү явуулах боломжтой. За ингээ солонгос улсаас мэдчилж байгаа юм байна. Шалом өглөөний мэндэ гэсэн мэнд баярлалаа. Солонгос улсад бас ажиллаж амьдарч байгаа бүхэл монголчуудаа энэ өглөөний мэндийг дэвшүүлж байна. Хермоны шүүдрийн яг араас нь би гэрчлэн буюу яг үний эзний үгийг хуваалцсны дараа таны амьдралд юу болсон тухай, ихэдсэн таны амьдралд ямар гайхалтай зүйлүүдийг хийсэн тухай ярилцгаар би гэрчлэн нэвтрүүлгийг маань эхэлцэн явж байна. Ингээд та бидэн рүү холбогдох хэрэгтэй, та өөрийн гэрчлэлээсээ хуваалцах хэрэгтэй. Бид бүтэнсэ өдрө болгон сүм цуглааныхаа дараа эзний гэрчлэх хүмүүс байна уу гэхэд тэ гарч ирдэг. Ямар ч тач миний ажигласнаар бол тийм ч их байдаггүй. Тэгж их хүмүүс би гэрчлэе гэж гарч ирдэг. Ямар нэгэн амьдралд нь онцгой зүйл тохиолдсон үед л би гэрчлэе гэж сэтгэл хөдлөн ихэсний гэрчлэдэг. Энэ бол сайхан гайхалтай зүйл. Гэхдээ өдөр тутамд таны амьдралд ихэдсэн юу хийж ямар гайхалтай зүйлүүдийг хийж байгааг анзаарч мэдэх нь өдөр болхон гэрчлэлтэй амьдрахын нэг хэлбэр шүү дээ. Тийм учраас та өнөөдөр би гэрчлэл нэвтрүүлгээр үгээ залгаад ихэдсэн таны амьдрал юу хийсэн бэ гэдгийг та гэрчлэх боломжтой. Би өчтөр зүгээр л зас орхоос өмнө гэртэ орсон. Тэгээ гэртэ ороод байж байгаа зүгээр л гадаа гармаар санагдсан. Гадаа ямар байгааг мэдхгүй. Гэтэ за ямар ч зүйл гарыг гэдэг агаар амсгал хийдэг яагаад гэр жоохон халуун байсан. Тэг гараал гарсан маш гоё зас орж ирсэн. Энэ тэг яг энэ мэдрэмж надад ямар гоё байсан гэж бодож байна. Тэгэхээр нэг бит амьдралдаа энгийн зүйлээс хүртлээ их эзний тухай мэдэх боломжтой. Тэгээ би нэг 5-10 минут байшингийн дэргээр алхчих та их эзэнтэйгээ гоё ярьж байла. Ямар гоё өдөр вэ? Ямар гоё орой вэ? Их эзэн ийм хур бороо тэ оруулж бидний амьдралыг ингэж гоё сонирхолтой гайхалтай болгодогт танд талархъя. Магадгүй өнөөдөр миний амьдрал маш хэвийн энгийн өглөөнөөс орой ажил үр хөөхөд хичээл сургууль гэж явж ирсэн бол тэ тийм энгийн байсан бол их эзэн энэ нэг байгалийн энэ үзэгдлээр надад тэ их эзэн би чиний амьдралд олон гайхалтай зүйлүүдийг хийж байгаа гэдгээ сануулсан. Тэгээ нэг л өөрх сайхан орой байсан. Тэгээд 5-10 минут салхилчаад их эзэнтэй ярьчаа буцаа гэртээ ороход үнэхээр гайхалтай сайхан санагдсан. Тэгээ энэ мэдчлэн өдөр тутамдаа их эзэн бидэнд харж хандаж бидний доторх сэтгэлийгч хүртлээ мэддэг гэдгээ ойлгуулан тэ илэрхийлж байхад гайхалтай байлаа. Уран сайхан санаа сэтгэл зүрхнээс ундарч байна. Энэ дууга би эзэн хаанда зориулж байна. Сайн бичээчийн үзэг мэт үг хэлмэн хурц байна. Олон ирсэн дундаас онцгой сайхан нь та юм аа. Хэлэх үг чинь хүртэл хүний сэтгэлийг татна. Тиймээс мөнхийн эзэн таныг үеийн үед ерөөсөн гэж Дуулал номын 45 дээр дуулсан санаанд орж байна. Маш гоё. Үнэхээр их эзэн намайг харж хандж байгаа. Их эзэн миний иргэн тойронд бүхий л зүйлийг мэдж байгаа гэдгийг мэдэх нь ямар гайхалтай вэ. Би зөвхөн гэрээсээ гарахтаа зүгээр л гэрээс гармаар санагдсан, дотор хэцүү байсан. Нэг юм тэ яах гэдэг нь мэдэхгүй хэцүү байхаар нь зүгээр л за би нэг гарч идэа гэж гарсан боловч их эзэн миний сэтгэл доторхыг мэдчихсэн. Миний сэтгэл юунд баясхыг мэдчихсэн. Маш гоё застаа зас орж исэн хөнгөн зөөлөн салхихгүй зүгээр л би гэртэ тийм хөө сэтгэлийн хөдөлтөө тэгэл байж байгаа л унтаал өглөө болж болох байсан ч гэлээ гадаа ямар байгааг мдээгүй зүгээр л би гараа явсан гараал байрны ханд 5-10 минут болоход гарч ирээл сэтгэл сэргсэн их эзэн танд баярлаа ямар гоё бэ ямар гоё зас орж байна их эзэн бидний дотор ингэж л ажилдаг их эзэн бидний сэтгэлийг ингэж л мэддэг тэр сайн сайхнаа бидний дээр цас мэд бороо мэд асгахаар бэлдсэн байгаа гэдгийг сануулж яхад үнэхээр гайхалтай байла. Энэ мэдчихв. Өнөө өглөө мэдээч шуурхтаа байла. Тэгээд маш өөр байла өнөөдөр. Цас ор өчтөр өрөө них намуухан байсан нөгөө цас чинь зүгээр нүүр нүдгүй шуураад машиндаа суухын эцэггүй зүгээр маш тэ хүчтэй шуурч байла. Энэ бол их эзний их эзэнд итгэн явах бидний амьдралын зам янз бүр байгаа. Тиймээс та гэрчлэрээ энэ өглөөний мэндийг мэдж байгаа хүмүүс хүн болгон та их эзнийг гэрчлэх одоо гэрчлэлээ бэлдээд бидэн рүү 8085 99 тик тик дугаар таны өмнө нээлттэй учраас та залгаад өөрийн амьдралын гэрчлэлээсээ хуваалцаасаа хэмээн хүсэж байна. Ингээд би гэрчлэл нэвтрүүлэг тантай хамт байна. Хөтлөгч манлаа тантай хамт байна. Итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлэг өглөө бүрийн 9 цагаас 9 цаг 40 минутын хооронд таны гэрчлэлийг дэлхийд даяар тунхаглаж Иесус Христийг олон хүмүүсийн амьдралд гэрчлэн мэдүүлэхээр бид өглөө болгон 9-оос 9:40 хооронд байна. Тиймээс та ярьж та өөрийн амьдралын гэрчлэлээсээ тэгээд мэдээж таны гэрчлэл хүмүүсийн амьдрал тэ хүмүүсийг шууд аврахгүй ч гэлээ. Харин энэ авралт хөдлөхөд чиглүүлэг болох болно. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа нэгэн гэрчлэлийг сонсно. Энэ бол мөнх насан гэж хүний гэрчлэл байна. Бидний рүү илгээсэн баярлалаа. Энэ гэрчлэлээр дамжуулан үнэхээр их эзэн таны дотор ажиллаа хийх болтугай.
Төг түмдэн эзэнд түмэн гэрчлэлийг өргөцгөө.
Самбет хано намайг мөнх насан гэдэг. Энэ дэлхий дээрх хамгийн сайхан, хамгийн чухал хүн бүрт маш их хэрэгтэй сайн мэдээг та бүхэнтэй хуваалцахаас өмнө өөрийн амьдралын гэрчлэлээ товчхон хэлье. Хүний амьдрал зовлон жаргал, баяр гүнэг, гэрэл харанхуйтай үеуд байдаг. Миний хувьд би аавыгаа амьдралдаа нэг ч удаа хараагүй өссөн. Хайртай ээж минь намайг 9 настай байхад энэ орчлонгийн мөнх босыг үзүүлсэн. Хайртай ээжигээ одоо ч заримдаа би маш их сандаг. Намайг 2 настай байхад миний зүүн хөлний түнхний үед гимтэл болж сүүжний тогооны яс, түнхний толгооны яс нь зэрэг хайлсан. Ингээд өсвөр насндаа зүүн хөлөндөө хэд хэдэн томоохон хагалгаа хийлгэсэн. Олон жилийн өмнө би амьдралын мөн чанар, утга учир, зорилгын талаар бодож билээ. Мөн энэ амьдрал дуусахад өөр амьдрал байдаг болов уу гэсэн бодлууд, асуултууд миний зүрх сэтгэлд хөрвөж байлаа. 1996 онд итгэгч хүмүүсээс Бурхны Хүү Христ Есүсийн тухай сайн мэдээг анх сонсоод, тэгээд ариун Библийг уншаад зүрх сэтгэлийнхээ олон асуултуудад зөв хариултууд олсон билээ. Жишээ нь, би сайн хүн боловч гэм нүгэлтэй хүн байсан бөгөөд надад сайн хүндчих гэсэн Бурхны нэгүүлсэл хэрэгтэй юм байна гэж ухаарсан. Тэгээд Бурхны нэгүүлслээр би Бурхны өмнө болон итгэгч ах дүүсийн өмнө гэм нүглээ улааж гэмшин Бурхны Хүү Есүсийг зүрх сэтгэлдээ амьдралынхаа аврагч эзнээр урин залбирч Христэд итгэсэн билээ. Зөвхөн Бурхны өгч чадах ариун хойршгүй мөнхийн хайр гэж байдаг ба энэ байгалийн хайраас ч илүү юм гэдгийг итгэлээрээ ойлгож хүлээж авсан. Мөн зөвхөн Бурхны өгч чадах амар тайван итгэл найдвар гэж байдаг амьдралдаа хүлээж аваад Бурханд маш их талархаж билээ. Зөвхөн Бурхны оруулж чадах мөнхийн улс, зөвхөн Бурхны Хүү Есүсийн загалмай дээр гүйцэлдүүлсэн төгс үйлс байдаг гэдгийг би итгэлээрээ ойлгосон. Бурханд болон Бурхан доторх итгэгч ах эгчдүү цуглааны төлөө миний хувьд Бурхан эцэгт талархаж байна. Миний энэхүү гэрчлэлээр дамжуулж олон хүн Бурхан эзэнд хандан итгээсэй хэмээн би залбирнам. Та бидний хайрт ах дүү, төрөл төрхсөд, найзууд, таньдаг хүмүүс маань Бурханд итгэн, Бурханыг магтан, Бурхан дотор хамтдаа баярлан нөхөрлөх тийм сайхан сайн цаг ирж монголчууд маань цор ганц амьд бүтээгч Бурханд итгэн дагна гэж миний хувьд Бурханд гүнээ найдан залбирч байна. Гэрчлэлийг маань сонсож байгаа та бүхэнд баярлалаа. Бурхан таныг ивээх болтугай.
Сонсогч таач гисэн эзний гэрчлэлийг хүсвэл Этгэл радиогийн 8085 99 тэгдэг дугаард холбогдорой. Гэрчлэлийг модонд оруулъя.
Бид Есүсийн нэрээр залбирдаг нь бидний төлөө хийсэн Есүсийн агуу үлсийг гэрчилж байгаа хэлбэр юм. Гэрчлэлийг модон оруулъя. Итгэл радио.
Итгэл радио таныг сонсч байна.
Аа, за сайн байна уу? Өглөөний минь.
Өглөөний минь.
Багийн хатаас ярьж байна. Намайг оржитрын гэдэг нэг дооны хатаас хүнд явдаг.
Вау, маш их баярлалаа өнөөдөр бидэнтэй холбогдсонд.
Урд нь би надтай гэрчлэх маш олон зүйл байгаа. Гэхдээ би өчигдрийн юм басан зүйлээ гэрчлэн ярмаа санагдлаа.
Амен.
Яг одоо 4 жилийн өмнө манай охин одоо Facebook-оор хатагдаад утас авна гэж мөнгө хатруу яваасан. Харин тэгээ нөгөө хүн халбуцаа үедээ бэлчгээрээ хайчихсан. Олдохгүй болсон. Тэгээд би залбирчихсан. Бурхан минь эзний нь олж өгөөрэй гэж залбирч байсан. Харин тэгээ 21 онд эрдэнэсэд нөгөө хүн баригдсан байна гэдэг сорил сонсоод цагдаа ярьж мэдүүлэг авчихсан. Тэгээд цагдаа мэдүүлэг өчөө тэгээд залбирж агаад 22 оноо ковид болсон. тэгээд би мартацгаа. Тэгээд заа одоо зүг отос онгошны юм чинь эдэн өөрөө мэдж байгаа эдэн очсон юм чинь тэгээд эдэн өөрөө бүх арыг хийх учраас би зүгээр залбираад онгошин зү юм байна гэж тэгээд залбираад очсон. 23 онд бигээс залбираагүй. Харин тэгний өчигдөр төв аймгаас уцаар ирээд намын эрдэн гэдэг охин байдгүй гэдэг. Яг эргээс гэрийн дугаар бүх юм нь хилээд тийм манай охин байдаг инээтрээ гэж манай зөө охин баггүй. Тэгсэн чинь Балбатар гэдэг хүн энэ утсан аваад ажилласан юм байна. Тэгээд энэ баригдсан. Одоо энэ мөнгө нь 540 мянган төгрөг олгодон өгөхөр болно. Тэр охинтойгоо яриулдаг. Манайхан өнгөр зайдаг гэсэн чинь тэгвэл өнгөртэй хадгалах бишний яа нэ одоо яг өглөө шүн авчих учраас унтж байгаа гэж. Гэтэ юм шиг хадгалдаг үгүй гэж ярьсан чинь яг түрүүд болох тэр охины мэтэрсэн юмсан. Тэгээд чатан дээр минийхөө пасспортны хаа зургийг явуулаад одоо өөрөөр хэлбэл зургийн дараа явуулж чиний мөнгө нөгөө хүн чинь эргээд өгөхөр болоо. Төв аймгийн дансан дандуураад орсон байна гэд. Тэгээд шүүхэд ирсэн. Тэгээд усын дараа яг түрүүд нь явуулсан чинь өдөр шүүх заяаг димэгтэй. Та нарыг төв аймагт ирээд бас ажил удаа явах гэж бодоод өнөөдрийн энэ хандрын одоо юугаар дамжуулан бичлэгийг бүх юмас нь дамжуулан энэ мөнгийг хандрын дансанд өгөхөр болоо гэж хэлсэн. Үнэхээр талархсан. 4 жилийн өмнөх хэмийг бурхан бид нар мартаад хайсан хэрэг бурхан мартаагүй санаад яг үхэстэй цагт нь өгдөг юм байна гэдгийг харсан. Инхээр бурхан талархсан. Тэгээ надад бол өшөө олон олон гэрчлэл байдаг. Гэхдээ би яг зөвхөн өчигдрийн гэрчлэл хараад үнэхээр бурхан талархж ирсэн. Бурхан ямар аагүй юм бэ? 4 жилийн өмнөх хэмийг би залбираад 1-2 жил залбираад хайчихсан. Тэгээд бурхан өөрөө мэднэ гэж. Тэгэхэд бурхан өчигдөр тэр төв аймгийн шүүхтэй 3 сар болсон гэж байгаа байхгүй юу? Энэ юу нэ мөнгө нь тэгээд андуурагдаад очсон мэт дахин уулын аймгийг одоо төв аймгаа андуурагдаад очсон байна. Тэгээд цагдаатай холбогдоод ярьсан чинь дахин уулын аймгийн номын эрдэнэ гэдэг охин байсан байна гэж ярьж байгаа. Тэгээд үнэхээр талархаад гаршгүй ингээд тэгээд хотод эдг ээж нь энэ ээжтэй холбогдсон байгаа манай багийн дарга. Тэгээд ээж нь охинтойгоо ингээд мессеж ирсэн юм. Яг түрүү дахин хэлээд жаад үнэхээр болсон аагүй. Гэлчлэх зүгээр арга байхгүй. Бидний бурхан бол үнэхээр бидний дуу хоолой сонсдог, бидэнд хайртай, хизээ яг бидэнд тэр юм үнэхээр эзэн мэддэг. Тэгээд үүнийг гэлчлэхсэн. Тэгээд дараа өшөө олон олон гэрчлэгийг хэлэх болно
аа. Тэгэхээр
энэ гэрчлэл надад аягүй урам авсан. Яг л би одоо 64-тэй.
Би
сургаан явдаг. Эзний өмнө үйлчлэдэг. Тэгсэн мөртлөө бас залбиралтай бас итгэмжтэй байж чадаагүй байгаа ахгүй. Тэгээ үнэхээр болон бас дэмжиж ирээ. Бурхан талархаж байлаа. Үнэхээр миний бурхан ямар аагүй юм бэ? 4 жилийн өмнхийг санаад ингэж бидэнд өгч байгаа үнэхээр бурхан хавсаг арга байхгүй тэгээд бурхан алдаршуулхаа яагаад вэ бидний ичдэг бидний хайрлаг бурхан үнэхээр агуу гайхамшигтай бурхан гэж л хэлмээр байна.
Тэгээд дараа
өшөө бурхан гэж хэлэх болно. Тэгээд өглөө өхөн би ихэл араадгийн тэр хэрмэн шүүдрийг сонсдог. А энэ гэрчлийг сонсдог. Үнэхээр урам авдаг. Үүнд төс олон хүний гэрчлэл надад уран зориг өгдөг. Эдгэн алдаршуулхаа
гэж
өнөөдрийн өдрийг хаа хүний дээр эзний ивэл юурал амар амгийн дүүрэн байх болохгүй гэж хэлж байна тийм.
Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Итгэл радиод байгаа хамт байгаараа. Вау, гайхалтай гэрчлэлийг хуваалцсан 9648 та сонсогчдаа маш их баярлалаа. Тэгээд 4 жилийн өмнө болсон зүйлийг их эзэн маань зөвөрл залбирал үлдээсэн байхад энэ болгон зүйлийг ингэж шийдэж байгаа нь үнэхээр гайхалтай. Тэгээ 4 жилийн хугацаанд байлаа гэж бодоход араас нь хөөцөлдсөн, шаналсан, зовсон, ингэсэн тэгсэн байна ингэж явхаас илүүгээр их эзэн даатгаад үлдээсэн. Бид яг амьдралынхаа бүхий л асуудлыг энэ мэтчлэн их эзэнд даатгаж үлдээх нь гайхалтай. Тэгээ үнэхээр гайхалтай. Ягаад Тэгэхээр бид нэр хоёр гэрчлэл дараалан сонслоо. Мөх насан тэгээ араас нь шууд утасны дугаар ороод ирчихсэн. Яг миний бодлоор ингээд сонсож аваад яг хүлээ яг тас гэж задгсан болов уу гэж бодож байна. Тэгээд Дархан уул аймгаас холбогдсон тэ орж ирсэн сонсогчдоо маш их баярлалаа. Тэгээд ингээд Дархан Тэгээ дарханаас холбогдож байгаа гэхэл миний хувьд жоохон баярлах юм яагаад гэхээр би өөрөө дарханых учраас тэгээд бас дарханд сонсож байгаа олон тэ итгэгч нартай энэ өдрийн мэндийг бас зүгээр өөрийнхөө зүгээс жоохон давуу тал болгоод ашиглачий. Энэ өдрийн мэндийг тэ тэнд бас тэ бороо цастай байгаа бах. Тэгээд их эзэн та нарын минь амьдралд сайн сайхан зүйлийг дүүрэн хийх болтугай. Тэгээд тэ мөнх насан гэж энэ залууг би яриал эхлэнгүүд нь таньлаа. Энэ бол надтай хамт нэг библийн сургалт төгссөн залуу байна. Мөнх насан үнэхээр итгэмж залуу, үнэхээр түүнд яаж өөрийгөө зориулж болох вэ гэдгийг биеэрээ үлдэн хар нэг хөлн доглоод сайн явж чадахгүй тэг өвддөг ч гэсэн ерөөсө баян үйлчилж яадаг, маш их газар очсон үйлчлээ явж яадаг. Үнэхээр итгэмжт тэг мөнх насандаа маш их баярлаа. Тэгээд их эзний эвэл юрэл дүүрэн бах болтугай. Ингээд та бидэнд рүү залгаж өөрийн амьдралын гэрчлэлээс хаалцах боломж 8085 99 дугаар таны өмнө нээлттэй байгаа. Итгэл радио cig.com гэсэн интернет хаягаар дамжуулан та дэлхийн өнцөг болон мөрт сонсч байна. Ингээд нараач нараа миний найзын залбирлыг сонсдог эзэндээ үнэхээр талархаж байна амен гэсэн байна. За ингээд найз нь ямар ч гэсэн залбирлынхаа хариултыг авсан байна. Тэр нь тайван их эзэнд бүх зүйлээ даатгасан байна. Тэгээд бид зөвхөн санаа зовхоос илүү их эзэндээ даатгах нь ямар гайхалтай сайх харлаа. Эзэндээ талархаж байна, алдарна. Эзэнд байгаа гэж үздэн байна. За урам зориг хамгийн сайхан нэвтрүүлгээ утга агуулга нь ярих их үнцэнтэй гайхалтай гэж хөтлөгч манлайхтай Итгэл радиодоо бурхан эзэндээ баярлаа гэж маш гоё урамшуулсан хэсэг маань тэгээ үнэхээр баярлаа. Тэгэд бид их эзэн бидний амьдралд юу хийж байгааг ил гэрчлэхгүй бол өөр хаана гэрчлэх вэ? Бид зүгээр л өглөө босоод ажилдаа яваал өглөө л орой гэртэ ирээл унтаал энэ бол зүгээр л бидний амьдрах ёстой хийх ёстой зүйлүүдийн нэг. Харин их эзэн маань юу хийж байгааг бид нар бусдад ярих нь биднийг барьж усгадаг, биднийг утга учиртай амьдрал руу хөтэлдэг. Өчтөрхөн нэг зүйл сонсож хахад нэг хүн зөв хөрөг нэвтрүүлэг үзэж хахад тэр хүн би мөнгөтэй амьдралыг сонгох уу утга учиртай амьдралыг сонгох уу гэж би бодож хагаад утга учиртай амьдралыг сонгохоор шийдсэн. Мөнгөтэй болыг шийдэж амьдрах шиг амархан зүйл байхгүй, харин эцэстээ утга учиргүй амьдралаар төгсдөг санагддгаа гэж тэр зүгээр yes итгэдэггүй хүний хөрөг нэвтрүүлгээс би сонсч байла. Тэгээд бид бол утга учиртай амьдралыг сонгосон хүмүүс. Аа тэгээд утга учир дотроос бидний хэрэгцээ, бидний бүхий л зүйл хангагдаж үнэхээр гайхалтай байдаг. Тэгэхээр та үнэхээр утга учирыг олж авсан хүмүүс шүү. Есүс Христ бол бидний аврагч, бидний бүхий л үн төлөөсөө төлгөөд өөрийн болгож авсан. Бид бол цоошин бүтээл, бид нэр шинжлэгдэх, засварлагдах хэрэггүй. Бид зүгээр л цоошин бүтээл болсон. Тэгээд Есүс Христ итгэж энэ сайн мэдээг сонсож одоо энэ 20 гаруй жил үйлчлэн их эзэнтэйгээ хамт их эзний хэлж байгаа ярьж байгаа зүйлийг ойлгохыг хичээж явж байгаа та үнэхээр талархаж байна. Энэ итгэлийн амьдралаараа цааш та тий их эзэн дээр очин очтлоо явах юмсан гэж үргэлж залбирч байна. Өр хүүхдүүд байна их эзний замаас бүх хазаагаасаа гэж үргэлж залбирч байна. Бидний төсөөлж бодж байгаагаас ч өөрөөр амьдрал эргэжсэн ч их эзэнд найцсан хэвээрээ түнд үнэнч хэвээрээ байгаасаа гэж хүсэж байна. Энэ мөн адил сонсогч танд хүртлээ дайж хэлж байгаа үг мэн. Тэгээд Есүс Христ биднийг өөрөө сонгон авсан. Яг өөрийн дагалдагчдыг сонгож одоо чи өнөөдөр загасч юмш хүмүүсийн загасч юм болно гэж хүмүүс өөрийн дагалдагчдыг сонгож өөрийн хажууд авч явж байгаатай адилхан Есүс Христ биднийг шинэ цоошин болгон сонгож авсан. Тэгээ Христийн бий болгосон. Тэгээд тийм учраас бид үнэхээр азтай хэзний энэ болгон хийж байгаа зүйлд талархаж бид өөрийн амьдралын гэрчлэлүүдээс хуваалцах бэлэн зүрх сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Таныг харахтаа энэ хүний амьдралд гайхалтай зүйлүүд болдог гэдгийг эргэн тойрны чинь Есүст итгэдэггүй хүмүүс мэдэж харж Есүс Христийг олж харах болтугай. Эзэн хамт байж хамгаалах болтугай гэж батханд ханда аюр зан мөн бичсэн байна. Энэ мэтчлэн та өөрийн амьдралын гэрчлэлээсээ бидэнтэй хуваалцараа. Итгэл радио пэйж хуудас руу та коммент хэлбэрээр явуулж болно. Эсвэл чат хэлбэрээр тэ чат руу та аудиогоор ингээд жоохон чимээгүй газар байж байгаа бид нар илгээгээрээ. За авалчгүй мэрэгжлийн микрофон, мэрэгжлийн бичигч байх шаардлагагүйгээр их эзний гэрчлэлээсээ химэн хүсэж байна. Та ариун сүнсийг сонсороо. Ариун сүнс таныг үргэлж шатгаж байгаа. Үргэлж шатгаж байгаа. Ариун сүнсээр дамжуулан та илүү хүчрэхчин өөрийн амьдралын гэрчлээс хаалцах боломжтой. 8085 99 дугаар таны өмнө элттэй. Одоо бидний цаг дуусч байна. Гэхдээ бид нарт 2-3 минут үлдсэн учраас сүүлийн энэ хугацаанд та их эрчнэгтэй их эзнийг гэрчлэх танд 2-3 минут байна. Тэгэхээр бидний 8085 99 дугаар таны өмнө элттэй байна. Та залгаарай. Олон жилийн өмнө мөнгөн мөртийн хорхот би үйлчлж байлаа. Тэгээд хагасаа өдөр бид нэр үйлчлсэн. Тэгээд ягаад чин тэр өдөр ер нь л нөгөө хорхох анги учраас ариун цэврийн хувьд бас жоохон тэ тухайн үед муу байсан. Тэгээд ихэнх яг ингээд заад ингээд эдгэрлийн залбир хийгээд хүмүүсийг өрсөн. Тэгээд ингээд гар тавиад залбирч явах үед дандаа та яр шарахтай тийм хүмүүс хуржиж залбируулж ирсэн. Тэр дундаас нэг онцгой зүйл нь тэр яг би эзний өгнөөс хуалцаад байж хахад тэнд нэг залуу нэг дээр суучаад нэх дээр суучаад ингээд байгаад харна. Нэг ч юм ботсонгүй. Тэгээ би нөгөө анх удаа хорхот очиж үйлчилжсэн учраас ялангуяа биш анх удаа биш юм байна. Ялангуяа хол явж ингэж тэг мөнгөн морьт томчуудын харах дээр үйлчилжсэн болохоор мэдхгүй тэр дээр сууж байгаа залуу нааша урагшаа хурж яг энд суугаатхаа гэд би маш их мэдлэлтэй хэлсэн. Тэндээс хүмүүс бүгд ингээд сонин царайлал ингээд гайхаал хараал. Тэгээ би дараа нь мэдсэн тэр залуу хорхийн атман хинч тэр хүнд юм хэлэхгүй байсан байдгийм ээ. Тэгээд маш пэдгэр байсан бэлгүй. Тэгээ би мэдхгүй хүн чинь тэгээд нөгөө яс мэдхгүй хүнд ёр халддгүй гэж нэг монголчууд ярьдаг шиг мэдхгүй юм чинь зөвхөн шууд л тэ дотроо ингээд нэг жоох эвгүй байсан ч гэсэн амаагүй тэрийг яланд хилээд нааша энэ урт өрөө суугаад тэр хүн зориулж би ингээд Есүс тэр хүнний дотор би болоосо Есүсийг таньж мэдээсэ гэж хүсчээ суучаас тэр зүйлийг хийсэн. Тэгээ залбирх холсон. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа залбирцгаа та нарын төлөө эдгэрлийн төлөө залбирхэд тэр залуу хамгийн түрүүнд босч ирсэн. Тэгээ босч ирээд миний чихэнд хэлсэн. Тэгээд би миний тэ надад маш их ингээ дарааллан тэ хатаг гарч байна. Тэгээ одоо миний бие дээр 2 хатаг байна гэд. Тэгээд эдэн тэ хилч болохгүй шүү хүмүүсд. Гэт ингээ тэрийг нууж исэн. Тэгээд идээтэй одоо маш өвчтэй байна гэд. Тэгээд яг тэрэнд гараа тавиад залбирхад ингээ хөдөлж исэн. Би жоох өвдөж байгаа мэдэгдээд ингээ хөдөлж исэн. Тэгээд залбирчаад маргааш нь бүтэнсэ өдөр бид нар дахиад тэнд цуглаан ихэр зөвшөөрөл аваад орсон. Тэгээ орсон чинь нүүрэнд нь гэрэл цацарцаа явж байсан. Тэгээ юу болсон тухай асуусан чинь хатгын идгэрсэн байсан. Ямар ч идээгүй болсон, өвчнгүү болсон. Тэгээ мэдээж гадна талынхаа юм хэвээрээ явхад зөвөргүй, суухад зөвөргүй болсон гэд. Маш гоё ингээд бүр баярлчихсан явж байсан. Тэгээ их эзэн бидний амьдралаар дамжуулан бидний чухам биднийг ашиглаад гайхалтай зүйлүүдийг хийдэг бидний итгэлээс гэхээсээ илүү би үүнд нэг тийм би итгээд л эдгээгээл байгаа юм шиг надад ерөөс санагддгүй. Есүс Христ өөрөө хийж байгаа. Есүс Христийн итгэлээр бид дамжуулан энэ болгоныг хийдэг гэж миний хувьд илүү харах дуртай. Яагадгүй бидний хийж байгаа зүйл гэж юм байхгүй бид ямар ч үнгүй ямар ч юуч төлөх шаардлагагүйгээр аврагдсан хэзэнтэй талрах юм. Тэгээ нэг тийм гэрчлэл болж илаа. Тэгэхээр таны амьдралд та санаанд ч орж болох юм гэж болох үднэс би энэ гэрчлүүдийг ярьж байна. Тэгээр та бас тэ залбирч гоох үед хэн нэгний амьдралд сүнсний эдгэрэл, биеийн эдгэрэл, оюун санааны эдгэрэл болж исэн бол та бичээрэ тэмдэглэж аваараа маргааш бием гэрчлэл нэвтрүүлэг явах болно. Та бидэнд гэрчлэлээр их эдсэн хаасайгүй ажиллаа хийсээр л байгаа. Чимээгүй болоогүй. Таны амьдрал өнөөдөр маш сонин хэцүү их эдсэн чимээгүй болцсон юм шиг. Юу ч танд хариу өгөхгүй, үйлдэл үзүүлэхгүй, гойлонд тань хариулахгүй байж байгаа мэт байгаа бах. Гэтэ үгүй их эдсэн таныг анхааран сахиж хамгаалж анхааран сонсож байгаа гэдгийг танд хэлэхдээ үнэхээр таатай байна. Ингээд Итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Бидэнтэй өглөөний турш хамт байж их эзний үгнээс их эзний гэрчилж байгаа гэрчлэлүүдийг сонсон амьдралдаа уран зориг авсан сонсогч танд маш их баярлалаа. Хөтлөгч манлаа Итгэл радиогийнхаа студиуд тантай хамт байлаа.
Хинч дэлгүү асаагаад самны дор тавьдаггүй. Харин дэлгүүний суурин дээр тавьдаг. Би гэрчлэл нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.